Вітаю вас, шановні друзі. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. Я представляю нашого сьогоднішнього гостя. Це міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках Павло Клімкін. Вітаю вас.
Добрий день, вітаю. Я вже почав так поступово забувати про ці роки. Не з точки зору такого розуміння, що зроблено, а з точки зору перезавантаження, так що це добре.
Трошки послухаємо, маленьку довідочку про вас.
Павло Клімкін народився у російському Курську, закінчив Московський фізико-технічний інститут. З 1993 року приєднався до Міністерства закордонних справ України. Працював керівником Департаменту Європейського Союзу, заступником голови МЗС, послом України в Німеччині. 20 років опікувався питанням євроінтеграції України. Очолював делегацію на переговорах щодо підписання угоди про асоціацію з ЄС. Міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках. Має дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла України. Знає англійську, німецьку та іспанську мови. Працює керівником програми в Українському інституті майбутнього. Одружений, виховує двох синів.
Що ви бачите з боку? От почнемо, наприклад, з події, яка буквально є центровою, скажімо так, для тижня, що минає, саме 30-те число, візит таки відбувається в Україну. Він був перенесений спочатку.
Та він не один раз був перенесений.
Не один. Але все ж таки приїхав державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео в Україну. Наголошую, що ми розмовляємо з Павлом Клімкіним ввечері у четвер, ще підсумки цих переговорів невідомі. Ну, в принципі, як це можна прокоментувати? При цьому пан Помпео турне ж робить. Україна перша, потім Білорусь. Що Узбекистан, але без Москви.
А це як подивитися? Якщо б Штати пішли на більш активне заангажування стосовно Донбасу, стосовно інших питань, то в Київ, потім Москва було б більш логічно. А ви бачите, Майк насправді об'їжджає Україну, Білорусь. Ну і потім те, що люблять, а я дуже не люблю, називати пострадянським простором. Я думаю, що він сфокусується саме на цих країнах. Проблематика дуже різна. Я від візиту чогось особливого не очікую. Тобто я впевнений, що Майку написали дуже класний текст, він його зачитає. Цей текст розійдеться по наших ЗМІ, всі його процитують мінімум 150 раз. Я впевнений, що це буде красиво, це буде навіть надихаюче для нас – українців. І це має так бути. Це безумовно має
Майкл Помпео, байдуже Україна чи ні? Як ви вважаєте?
Ні.
Не лише після того
ні,
скандалу.
Слухайте,
ви розумієте, про що я кажу?
Я ще чого дещо знаю. Це емоційний сплеск. Реально, це ж...
Нагадаємо, це спілкування журналісткою Мері Келлі, хоча пан Помпео потім, мовляв, оф-рекорд таке стверджував держсекретар.
Я думаю,
пан Помпео заперечив це.
Я думаю, що насправді щось було. І я вам скажу, чому. Помпео дуже сильно це дістало. Зараз Україна вже все менше і менше є частиною зовнішньополітичних пріоритетів. Це вона з зовнішньої політики Сполучених Штатів постійно, знаєте, туди переміщується в внутрішню політику. Тобто ми завжди були позитивним символом, якщо хочете, для зовнішньої політики. Підтримка України, цінності, реформи, боротьба з російською агресією. А зараз ми джерело проблеми внутрішньої політики.
Так що, що дістало, на ваш погляд, якщо вже оцінювати це інтерв'ю?
Його це дістало.
Згадка
це...
про Марію Іванович, колишнього посла США.
Ні, ну справа не тільки в Іванович, хоча не думаю, що це його муляє. От я не знаю, ваші колеги будуть запитувати його на прес-конференції.
Голос Америки, це, до речі, наші колеги поцікавилися, але... і пан Помпео підкреслив. Ні, він не згадував про пані Йовановича, але він підкреслив, що ставлення до України в адміністрації Трампа незмінне, позитивне, допомога.
Але дуже багато в американських ЗМІ спекуляцій, чи до кінця він захищав Йованович, чи ні. А це для роботи Держдепу фундаментально. Якщо ти міністр закордонних справ, маєш стояти за кожного дипломата. Я це завжди намагався робити. Ну, до Майка є питання. Я не думаю, що йому байдуже Україна. От чесно кажу, без, знаєте, там, нікого не захищаю. Але його так дістало, що він почав говорити те, що він почав говорити. І це, от це найкращий, якщо хочете, приклад того, яка зараз атмосфера в американській владі. І подивіться, у нас було дуже класних людей, які займалися Україною. От Курт Волкер, я нещодавно з ним розмовляв. Тобто ті, які...
За коли нещодавно? Можете уточнити?
Ну, це було перед Новим роком.
Ну, як справа пана Волкера?
Справи особисто, напевно, класне. Він нещодавно одружився, але я сумую, що він не займається Україною. Він реально класний, він знає Україну, він знає, яким чином далі вести переговори з Росією. Він дуже досвідчена людина, у нього є особиста позиція. Про такого, якщо хочете, куратора, знаєте, куратор у нас такий негативний сенс, але куратора від Штатів.
Про куратора ми ще поговоримо, пана Козака
можна згадаємо. Можна тільки мріяти. Але зараз, ну хто переймається Україною? І от ті слова Майка, вони насправді...
Журналісти.
Справді, от його дістало все, що навколо України. От я так сказав, його дістала не Україна і не українці, а все те, що навколо України. І дуже сильно дістало. А нас, звичайно, дістає те, що ми сьогодні такий негативний чинник Сполучених Штатів. Ми це будемо ще розрулювати, вибачте за такий жаргон, роки і роки. Оскільки от зараз серед республіканців, який рейтинг підтримки у Трампа. Будь-який республіканець вмикає телевізор і що? Україна джерело проблем. І це не справа тільки уряду зараз це подолати. Це є для нас комунікаційна, якщо хочете, але насправді іміджева катастрофа. Не стільки політична. Ну а як, звичайно. Тобто з точки зору політичних відносин, що ми втрачаємо? Ми втрачаємо активне ангажування. А дивіться, ви підете в Сенат. Є десятки американських сенаторів, які знову почали спекулювати, а от може 16-й рік, хто куди втручався. Потім сказали, ні-ні-ні-ні-ні. Це ж реально Росія втручалася.
Зараз Бурізму згадуєте сина Джо Байдена, Хантера.
Не тільки Бурізма, а от ця теорія змови про те, що це начебто Україна.
А сервери ну, тут
сервери,
ніби
там.
Це розмова Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.
Ну, не тільки. Є американські телефонно сенатори, які в ефірах казали, а може все ж таки Україна. Потім через день знову вибачались. Ну, це нормально, коли американський сенатор щось таке на кшталт каже. Тобто, у нас в Сполучених Штатах є проблема, щоб утримати двопартійний консенсус нашої підтримки. І ми над цим маємо працювати. І це, безумовно, буде тема розмови Зеленського із Помпео. На 100%. Я думаю, що ці меседжі насправді...
Це безсумнівно, але чи буде...
Але чи буде проривний візит? Моя так. відповідь – ні. Чи вплине це на практичні аспекти? Ну, безумовно, вплине. Але чи будуть такі знову речі, які вам зірвуть мозок, ну так би мовити, я думаю, що ні.
Ну дивіться, ця ж тема Бурізми, вона не вщухає, а розвивається. Той же Руді Джуліані робить чергові заяви. І навіть генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, цитую заяву генпрокурора за агенцією Інтерфакс, прокоментував те, що правоохоронні органи США, за даними прокурора українського, не направляли запити до Генпрокуратури України щодо надання правової допомоги в розслідуванні кримінальних справ, які фігурує компанія Бурізма. От таке заявив пан Рябошапка.
Ну, але є механізм правової допомоги. Помоги. Направлять, відповідно, буде працювати Офіс Генпрокурора. Ну, а як це працює?
Коли ви були міністром закордонних справ? Це ж ви кілька років застали, коли була вже адміністрація президента Дональда Трампа. Тема колишнього вже на той момент віце-президента Джо Байдена. Я пам'ятаю, як часто він в Україні був. Коли Джо Байден заявив з трибуни Ради, по-моєму, з трибуни Ради заявив, що він частіше спілкується з тодішнім президентом України Петром Порошенком, ніж зі своєю дружиною, Джо Байден заявляв. Знову ж таки, Хантер Байден. Оці всі теми вже при адміністрації Трампа для вас, як міністра закордонних справ України, під час переговорів з'являлися вони чи ні?
За столом переговорів ніколи. До речі, мене колеги ваші Сполучених Штатів, особливо от коли почався оцей імпічмент, процедура імпічменту, завжди питали, а чи просив там Джуліані зі мною зустріч? Ніколи. От ніколи цього не було. Тобто, ну, напевно, люди розуміли, що Міністерство закордонних справ – це найкраще місце для тіньової політики. А зараз нас бачать не тільки через призму тіньової економіки, але й через призму тіньової політики. Тобто, ніхто з моїх американських колег, от я багато разів зустрічався…
При Трампі, знову ж таки, сразу.
При Трампі з колишнім держсекретарем у справах енергетики Перрі. І вони мене питали, а чи не виникала тема Бурізми? От за столом вона ніколи не виникала. Тобто за столом було багато людей з нашої сторони, і з американської сторони, але ніхто її ніколи не порушував.
Ну, до речі, у цьому зв'язку ви ж прекрасно знаєте, соратник Руді Джуліані Лев Парнас, він має зараз проблеми з американським правосуддям, проти нього йде розслідування. Зокрема, він в фактично надав слідству все своє листування з багатьма людьми, і, зокрема, з генпрокурором колишнім України Юрієм Луценком.
Я встиг прочитати в інтернеті.
Там дуже красномовно, але все можна в прямому ефірі процитувати, що казав Юрій Луценко. З вами пан Парнас, а також його, скажімо так, побратим пан Фруман не спілкувалися, не виходили на зв'язок?
Ніколи. Я думаю, що вони не вважали Міністерство закордонних справ за найкращого переговірника. Ну, це насправді багато про що каже. Але ця переписка, ну, і взагалі ті, хто почав цей процес, я взагалі кажу, ну, має бути якась особиста і політична відповідальність. Тобто, коли ми починаємо будь-який політичний процес, ми не знаємо, до чого він призведе. В ньому багато гравців.
Ви зараз про кого кажете? Кого ви вважаєте ініціатором?
Про всіх, я кажу. Я не знаю, хто в результаті був ініціатором. Запитайте пана Луценка. Але те, що він був залучений, ну, звичайно, спілкування з Джуліані.
Про процедуру імпічменту
говорити. Ну, але Джуліані зустрічався з різними людьми, тобто він казав про Порошенка, тобто дуже багато у нас політиків зустрічалось з Джуліані. І коли ти починаєш, ну, слухайте, в політиці завжди є якісь неофіційні канали. Ну, така є політика, вона не може бути тільки офіційна. Але і неофіційна частина, вона все ж таки має бути відповідальною з точки зору наслідків для країни. А зараз наслідки для України, вони реально катастрофічні. Я не перебільшую, не намагаюсь там чогось розкручувати. Подивіться, як нас бачать Сполучені Штати. Подивіться, ми зараз чинник негативний внутрішньої політики.
Чому є провина чинної влади, чинного міністра, який вас замінив, пана Пристайка, чинного президента Володимира Зеленського?
Слухайте, ну це ж почалось до.
Звичайно,
тобто,
тому я запитую
були вас. Історії про зустрічі, якщо я не помиляюсь, пана Єрмака з Джуліані.
Так.
Хто з ким зустрічався, які були теми, я сказати не можу.
Звичайно, вони невідомі,
але
тільки факт зустрічі відомий.
У кого, яка частина провини, чи вона є, я спекулювати не можу. Але насправді, от з'ясувати от такий розбір польотів, що як відбувалося і чому це призвело для таких наслідків для країни, було б колись варто. Чи історики це колись будуть робити, чи хтось інший, це вже байдуже. Але куди ця вся історія нас завела, ну, навіть годі казати.
Ну, от різні оцінки. Критики Зеленського вважають, знову ж таки, відомо зміст розмови. Ну, там, правда, недослівний він викладений. Першої телефонної розмови Володимира Зеленського Дональда Трампа, першої як президента України. Але переказ, скажімо так, сценографічний, якщо так, не знаю, як правильно вжити який термін, недослівна це вся розмова. А Дональд Трамп наголошує, що цей зміст показує, що ніякого тиску його, як президента США, на президента України не було. Зеленський теж наполягає про свою нейтральність і тиску не вбачає. Критики вбачають. Ви як вважаєте?
Я вважаю, тиск був. Чи є цей тиск предметом для імпічменту, я не можу сказати, я ж не фахівець в американському конституційному праві. Можливо так, можливо ні. Чи цей тиск був юридичний, такий, який можна використовувати, не знаю. Політичний тиск певний був. З точки зору Зеленського мене там багато питали. Я вважаю, що щонайменше стосовно справи Байдена, чогось мегакатастрофічного він не сказав. Він же не пообіцяв розпочати розслідування. От якщо б він це сказав, це була би реальна проблема. Але він цього не сказав. Стосовно інших аспектів, там ЄС, вже це 28 разів всі перебрали, на кістечки розібрали.
Марія Іванович, та ж Марія Іванович виникла в цьому
Марія Іванович виникла в цій розмові, ну, вона стала героїнею зараз. Вона ніколи, напевно, це і не сподівалася. Але, до речі, я дивився майже всі
свідчення
виступи і свідчення під час імпічменту. Не тільки Іванович, і Фіону Хілл, і Тейлор. Ну, насправді, це все американську систему, я думаю, ще дожене. Ну, оскільки, бачите, майже кожен другий день ми маємо щось нове. От погодьтеся, оце сумно казати, якщо хочете, цинічно. Але ми тепер знаємо про свою країну, як веде політику, завдяки цьому імпічменту, набагато більше. Цинічно, сумно, але тим не менше. Ну, я сподіваюся, що хтось врахує ці уроки, але більшість не врахує. Так у нас в країні працює.
Це Павло Клімкін із студії Радіо Свобода у суботньому інтерв'ю. Продовжимо розмову за кілька секунд.
Радіо Свобода працює для вас щодня протягом тижня. Дискусійний майданчик Радіо Свобода у прямому ефірі.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Продовжимо нашу розмову з колишнім міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним у суботньому інтерв'ю Радіо Свобода. Пане Павле, щодо саме Буризми, коли ви були міністром закордонних справ при президенті Петрові Порошенко, знову ж таки, Джо Байден не один раз відвідував Україну. А, до речі, я так розумію, при Трампі вперше це буде візит державного секретаря пана Помпео. Якщо
Помпео,
не помню, радник колишній пан Болтон був і на дні незалежності.
Тілерсон був.
Тілерсон був. Попередник
для Помпео,
був.
Так.
Для Помпео перший візит. Так от, повертаючись до адміністрації Барака Обами, Джо Байден. До речі, пан Керрі приїздив, ваш колега.
Звичайно. Потім ми ще ходили Андріївським узвозом з ним. Було дуже класно.
Дивіться, так чи інакше тема Буризми виникала тоді?
На офіційних переговорах ніколи, але ви зрозумієте. Тобто, коли ведуться такі переговори, з чого вони починаються? Вони починаються, як правило, з тет-а-тет зустрічі. Тобто, Порошенко-Байден. Які теми були на тет-а-тет? Ну, звичайно, Порошенко потім брифінгував свою команду, але які теми він висвітлював, які ні, я сказати не можу. Це запитання до Петра Порошенка. От так от за столом делегації Буризма ніколи не порушувалось. Чи порушувалось...
Тут і пан Шокін згадувався?
Пан Шокін згадувався, але подивіться, це ж не тільки американська тема. Це ж тема реформи була Генпрокуратури, це тема корупції. І я це чув на багатьох переговорах і від МВФ, і від європейських колег. Тобто це не була
можна
тема...
Можна сказати, так трактувати ці ваші слова, пане Павле, що була вимога з боку західних партнерів, зокрема американських, відставки тодішнього генпрокурора Шокіна через те, що він погано бореться з корупцією, а не через сина Джо Байдена Хантера.
Абсолютно. От те, що я чув на різних переговорах, це було саме так.
Ноту випустила на адресу Росії з приводу тоді ще полонених українських моряків. І була відповідна реакція і Володимира Зеленського, і голови Офісу президента України Андрія Богдана. Подивимося цей фрагмент.
Я в очі, я президент України, нагадую всім, особливо пану Клімкіну, я в очі не бачив нашу відповідь на ноту РФ. Бо пан Клімкін не вважає необхідним обговорювати такі питання з президентом України. А це питання безпеки країни, питання життя наших громадян. Це все є пріоритетом кожного президента, будь-якого.
І оця нота відповідь була таким кроком, який був не узгоджений, власне, з президентом. От що ви скажете зараз, коли минув цей час? Це серйозний був такий конфлікт, це такий безпрецедентний, наскільки можна судити, з Порошенком такого ж, власне, відбувалося, як президентом?
Насправді, у МЗС завжди, ну, менше в 2014-2015 році, але завжди був ступінь незалежності в прийнятті рішень, оскільки завжди є стратегія, а є речі, які стосуються компетенції Міністерства закордонних справ. У нас були директиви щодо міжнародної правової позиції. Ми їх виклали. Ми не казали, що ми маємо робити. Ми сказали, що наших хлопців мають звільнити відповідно до рішення трибуналу. І це ми можемо робити...
Але без таких от умов Росії попередніх, так? Слухайте, зокрема, участь в так званому судовому процесі. Це маєте на увазі?
Так, участь в судовому. Це, якщо б ми зробили так, як вони вимагали, ми руйнуємо взагалі всю свою позицію. Стосовно Криму, стосовно всього. І я вважаю, що насправді те, що ми відвели оці всі загрози, але я думаю, що Росія хотіла нас розвести, це насправді суперово, і за це, що нам мають бути вдячні.
Ви не шкодуєте зараз про те, що тоді відбулося у вас, як міністр
абсолютно...
з президентом?
За що я маю шкодувати? Я абсолютно не шкодую. Я вважаю, що ми все зробили правильно. Якщо ви подивитесь, обмін, який потім відбувся, він абсолютно не включав всіх тих російських
позицій.
Тобто,
вважаєте, це заслуга не президента Зеленського, його помічника Єрмака, а ваша, як міністра, зокрема?
Обмін – це заслуга всіх. І президента Зеленського також, і ті, хто вели перемовини, але всіх українців і тиску, які Україна і міжнародне співтовариство створювало на Росію. Але те, що це відбулося не в рамках якогось російського розводу, це дуже важливо. Це відбулося відповідно до позиції, яку ми завжди і займали. Спільно і до того, і після того. Тому я не про що не шкодую. Ну, звичайно, про що мені шкодувати?
Пане Павло, взагалі напрямок Росії. Ключовий напрямок, як не крутий, для вас, коли ви були міністром Петро Порошенко, президентом, і зараз для Володимира Зеленського, президента, пана Пристайка, міністра, пана Єрмака, його роль вагома, як помічника Зеленського. Цей російський напрямок. Багато було критики на адресу Зеленського перед тією зустрічі в Нормандії 9 грудня минулого року. року, що ледь не злив готує, нібито Володимир Зеленський. І навіть критики Зеленського, які, ну, якщо цю акцію взагалі називати Майданом, це дуже сумнівно, визнали потім за підсумками цих переговорів нормандського квартету, ніякого зливу не відбулося. Ви як оцінюєте і ту зустріч, і те, що далі відбувається на російському напрямку?
Я багато казав. Я вважаю, що та нормандська зустріч, вона, ну, умовно її можна назвати нічиєю, але ця нічия нас же ж наступний тур не виводить. Це ж нам потрібен остаточний результат. А Путін цей остаточний результат зараз не дозволить. Те, що ми сказали, що певні речі, які вимагає Росія, і російські умови ми приймати не будемо, це дуже добре. На прес-конференції кожен зачитав свої тези, Зеленський свої, Путін свої, ну, Меркель, відповідно, була біженочка. Але, тим не менше, ми ж не знаємо, що відбувалося там поза лаштунками. Тобто, щось таке знаємо, але коментувати, відповідно, це інша справа. Зараз буде наступна зустріч нормандська, подивимося. Росія буде намагатися тягнути в сторону політики. Спочатку політика, потім все інше. Для нас ключове – це безпека і розуміння, що там буде відбуватися. Плюс не виключено, що пан Козак буде грати більшу роль.
Переходимо до ще одного куратора.
Буде грати більшу роль, хоча я вважаю, що Сурков...
А Сурков все чи ні? Ще ж указу Путіна нема досі.
Сурков не вече зникне з цієї обойми. Як вони будуть взаємодіяти, я...
Ми ж знаємо з паном Сурковим, так?
Сурков був присутній.
Вже на Мінських, звичайно.
Був
він щось впливав, чи все одно все Путін вирішував?
Ні, ну слухайте, от мене питають, а Козак? Козак
так, інша
людина.
Молдовський досвід Козака.
Козак інша людина. Сурков, він створює нові віртуальні реальності. Козак менеджить ці реальності, причому менеджить політично і бізнесово. Зараз бізнесова економічна компонента, якщо Козак все ж таки за це буде відповідати...
Це так званий куратор українського питання.
Скоріше за все гратиме більш вагому роль, набагато більш вагому. Комусь будуть видаватися персональні гарантії, комусь активи, комусь можливість заробити, хтось... Тобто буде така складна, багатоївнева
історія. В Україні, пане Павло.
В тому числі в Україні. А ми про що кажемо? Про Білорусь чи там про щось інше? Але... Сурков точно в обоймі залишиться. Я не вірю, що він зовсім піде з цієї історії. Ну, але, слухайте, це серіал, який пише Путін, який там продюсює, якщо хочете. Да? От він продюсер цього. Це Путін. А от там режисери, актори, звичайно, можуть мінятися. А мета Путіна, ви чули, да? Споконвічні українські землі, це що в його розумінні? А те, що там йде тотальний дрейф до сталінізму, а те, що там іде віртуальне переписування історії, а те, що там в результаті змін до російської конституції взагалі створюється окрема реальність, цивілізація в цивілізації.
Як оцінюєте, що це означає для України, те, що Путін це планує зробити, хоча до кінця не зрозуміло, що він хоче?
Це означає війну, не обов'язково мілітарну, з Україною і з тією Україною, як ми її розуміємо. І в контексті намагання легалізувати окупацію Криму, і те, що вони роблять навколо Донбасу, і взагалі через бажання роздовбати Україну. І Путін, ну, слухайте, не обманюйтесь, Путін не мріє себе бачити якимось там лідером Держради, навіть якщо його назвуть там, оцей забавний жарт, верховний правитель, чи як я вже там не знаю.
Таке, є така інформація.
Йому це не потрібно. Йому потрібно стати керівником і війти в історію якоїсь нової держави.
Союзної держави, згодні?
Ну, чи союзної, чи не союзної.
З Білорусі Україною, згодні?
Та ніякі союзної. Вони будуть абсолютно включати в себе, намагатися все. І частину України, безумовно, теж. А ви думаєте, що він зупиниться? Він не зупиниться.
Частину чи всю?
Ну, я, слухайте...
Тому що є версія, ви ж розумієте, нібито Сурков. І це правда, він же ж підтримував багатьох діячів, оцих бойовиків, того ж Захарченка, присутній був, коли пам'ятник ставили в Ростові-на-Дону, і так далі, і так далі. Він, мовляв,
він багато де був присутній.
Багато, ми не будемо зараз згадувати. Новоросія, ніби такий варіант, тобто відокремлення від України. А от нібито з Козаком буде такий варіант. Інкорпорувати ці території, нині окуповані, ніби за формальна держава Україна буде з відновленим суверенітетом, але насправді так, там буде російський вплив.
Вони вважають, що це те саме. Це варіант федералізації через інтеграції Донбасу, а потім розпаду. Вони вважають, що така держава не утримується. Вони моделюються. Це просто інша тактика, інший підхід. Але результат у них в голові один і той же. Вони хочуть мати Донбас, хочуть мати Новоросію, хочуть мати тут нас як Малоросію, хочуть мати Західну Україну як якийсь буфер. Це у них точно в голові. І нікуди вони з цього звертати не будуть.
Дивіться, щодо оцих моментів саме...
До речі, по півдню буде більше всього роботи, оскільки південь – це контроль над Чорним морем, домінування, це вода в Крим, це суходольні коридори, це безпека, це все-все-все.
Півдні України.
Ну, абсолютно.
Дивіться, щодо саме от дипломатичних аспектів, ці контакти Зеленського, Путіна, і Порошенка ж були контакти, звичайно.
Ну, але говорити з Путіним потрібно.
Потрібно.
Путін
звичайно.
Це людина, яка приймає рішення.
От на вашому місці сидів віце-прем'єр-міністр України Дмитро Кулеба, я йому ставив це запитання і вам зараз його адресую. Варто було Зеленському публічно повідомляти, що він привітав з цим новим 20-м роком президента Росії?
Я вважаю, що не варто. Це в суспільстві, звичайно, було б зустрінуто вкрай негативно. Це було стилізовано, бачите, як розмова в останній день року. Але Зеленський вибрав для себе цю логіку. Він хоче підтримувати з Путіним контакт. В тому числі якийсь мінімальний контакт, як керівники двох держав. Чи вийде це у нього? У мене в цьому великий сумнів. Але тим не менше розмовляти потрібно саме з Путіним. Інших співрозмовників, їх, звичайно, багато, ми ж тільки що деяких згадували, але рішення приймає остаточно тільки Путін. Я вважаю, що логіка Росії, в тому числі, це затягнути Зеленського в таку, знаєте, як емоційну воронку. Тобто перший обмін, потім другий обмін, а потім піде далі. І кожен результат потім має бути вагомішим за попередній.
Ну, аж до політичних поступок, так?
Аж до політичних поступок. А як ви хочете? От саме така логіка, вона і буде в Росії.
Дивіться, от межа дипломатичності, скажімо так, ви як професійний дипломат.
А що таке межа дипломатичності? Ну, дипломатія чи дипломатичності? Це не одне і те ж.
Дипломатія. Ваш попередник саме на посаді міністра закордонних справ України Андрій Дещіс, і пам'ятаємо, були події літа, червня, якраз перед тим, як ви замінили пана Андрія, була акція біля посольства Росії в Києві.
І він співав.
І він підспівав ту вболівальницьку фанатську пісеньку з відомим таким приспівом. Я не можу її в прямому ефірі цитувати.
Я за те, що протестували. Я готовий з вами тут стати і казати: Росія, забирайтеся з України.
Путін.
От, скажіть, будь ласка, це було правильно з боку пана Дещиці чи ні? Як між при посаді тоді був?
Я вважаю, що це був його емоційний сплеск. Я думаю, що він про нього теж не шкодує. І, ну, слухайте, коли йде війна, там, говорити про те, де є межі дипломатії, де ні, після того розмовляти з росіянами, напевно, було складно. Але, тим не менше, він це зробив.
Ну, це ж ви на собі відчули, як міністр закордонних справ, як наступник пана Дещиці.
Дуже складно. Але, тим не менше, слухайте, ми ж зовсім в іншій реальності, ми нічого не боїмося. Андрій прийняв рішення, що це зробити, оскільки люди від нього вимагали. Це була справжня емоції людей навколо. Він це зробив і не шкодує, і слава Богу.
Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та ведучий Олександр Лащенко і гість студії, колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Волноваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас
без линии разграничения.
Продовжуємо нашу розмову з колишнім міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним у суботньому інтерв'ю Радіо Свобода. Ну от тут ще така була подія, не можу її не згадати. Вона не має жодного стосунку до закордонних справ України. Було засідання з участю тодішнього президента Петра Порошенка, з участю міністра внутрішніх справ України Арсена Борисовича
Авакова.
Звичайно, тодішній глава Одещини Михайло Саакашвілі брав участь, відбувся м'яко кажучи, гострий діалог між паном Саакашвілі і паном Аваковим. А ви сиділи, якщо не помиляюсь, біля Авакова, так? От ми бачимо.
Я праворуч, праворуч. Від Арсена був.
Так, і якраз коли він склянку, значить, запускав пана Саакашвілі. Просто от як мені цікаво, якщо ви можете зараз розповісти, після того і була якась дискусія далі у пана Авакова Саакашвілі. Як це? Порошенко ж поряд сидить, голова держави. От просто.
Чому? Потім Саакашвілі, він вибіг з кімнати. Дискусії ніякої не було. Я вважаю, що дискусія, яка була, вона постійно мала підвищення градусу. І вона дискусія, яка насправді, ну, вона не може бути дружньою, така дискусія. Є під час війни або є команда, її мене немає. Ті, хто не пасують до команди, ну, потрібно якимось чином це вирішувати. Тому склянка, не знаю, це запитайте Арсена, як вона полетіла. Я взагалі зберігав
ну,
такий спокій.
Ну, ви видно по відео, що ви так просто...
Я взагалі зберігав спокій.
Я, в принципі,
цього очікував. Я бачив от так от, і я якраз бачив от таким, під таким кутом і Саакашвілі, і Арсена Авакова. Ну, але тим не менше, слухайте, насправді, коли один одного тролить, і це команда, яка має перемогти, так не може бути. Тролінг – це таке, це дуже, дуже дешево. Я вважаю, що можна бути друзями, можна не бути друзями, можна бути партнерами. Але в цей час, коли ви там починаєте це робити, я не знаю, для чого це робив Саакашвілі, але тим не менше.
І дивіться, це особистісний момент. Ви зараз говорили про колег з однієї команди. Зараз не про те, що склянки кидати, ні, але от переговори вже дійсно з противником.
Та тут склянок нема, нема що кидати.
Нема. Дивіться, з Лавровим, як вам діалог доводилося вести? Були ж особисті переговори?
Були, і були 15 зустрічей в нормандському форматі. Так. Я вважаю, що пан Лавров є надзвичайно високопрофесійним, сам по собі. Як...
Ну, гуляють по інтернету, і це не видумки, деякі його вислови, які я теж не можу навести про, скажімо так, нерозумних з точки зору пана Лаврова людей.
Одна справа – це висловлювання, а інше – його знання. Тобто, як дипломат, він високопрофесійний.
Після особистих переговорів такі вислови він дозволяв на вашому
рейсі? Ні, ніколи. Він взагалі був завжди дуже коректним. Дуже коректним. І у двох, і відповідно в присутності міністрів закордонних справ і Франції, і Німеччини. Він, у нього є своя дипломатична історія. Я не вважаю, що він є окремим політиком. Тобто він завжди проводив лінію Путіна. Іноді дискусії були більш емоційними, іноді дискусії були менш емоційними, іноді можна було з ним про щось говорити, іноді він був настільки неконструктивний, що дискусія перетворювалась просто в обмін якимись меседжами. Тобто це залежало ще від моменту, коли були ці зустрічі, там, відповідно, нормандські зустрічі. Але, слухайте, я вважаю, що Лавров, він в результаті, він дуже добре розуміє, що відбувається. І він став дуже цинічним в тому сенсі, що він слідує, значить, цій логіці, слідує цій лінії, розуміючи, що відбувається. От я вважаю, що він частково погодився на цю роль. Хоча за його дипломатичним досвідом ця роль йому якось не пасує. І от те, що оце, знаєте, ніяк от воно, ніяк от ці пазли не складаються, мені здається, що він глибоко десь в душі сам про це сумує. Але я нікого про це не питав. У мене інші задачі. Це він хай сам для себе вирішує свої внутрішні проблеми.
Може, напише, якщо Путін буде.
І Марі напише, почитаємо.
А сам Путін з Петром Порошенком, ви ж були присутні теж, як себе поводив?
Путін завжди намагається бути виваженим. Він показує емоції, але достатньо нечасто. Показував він емоції в Мінську, показував він емоції в Берліні. Путін веде переговори зовсім не так, як ми. Ми ведемо переговори так, як німці чи американці командують. Ми постійно щось обмінюємося думками, обмінюємося матеріалами, формуємо позицію, формуємо аргументи. Путін веде переговори сам. Дуже-дуже рідко щось йому каже Лавров. Може, один раз він там до себе там Суркова може там покликати. В принципі, він веде переговори сам. Все тримає сам. У нього є своя лінія. І якщо він щось вирішив, він від цієї лінії його відтягнути дуже-дуже складно. Тобто це його, якщо хочете, особисті переконання, якщо у нього є особисте переконання своєї позиції, неважливо.
Чому все-таки проявлялися емоції Путіна під час переговорів?
Він підвищував голос, він почав говорити більш емоційно. Тобто це було, це я дуже добре пам'ятаю по Мінську.
Переходу на ти, нецензурні лайки, ні?
Я не пам'ятаю, щоб він переходив на ти, до речі. Ну, що там же були зустрічі і в іншому форматі. Там в Мінську, наприклад, були зустрічі в форматі тільки лідерів. І, власне, і самі мінські домовленості погоджувались в форматі лідерів. Тобто міністри говорили окремо, там радники окремо. Спочатку було декілька таких зустрічей, а все, що було там під ранок, воно було вже в форматі лідерів. Але в моїй присутності ні.
Зеленське, ну вже відбулися перші вже очні переговори, про які ми згадували під час пана Павла з вами розмови. Ми не були на них присутні, не можемо оцінити, але в принципі Зеленський як переговірник саме з Путіним, з його Путіна політичним досвідом.
Ну, але Зеленський не є класичним переговірником. У нього, безумовно, є певний досвід з бізнесу, з
медіабізнесу.
Я ж кажу, що у нього є досвід з медіабізнесу, тобто він не є там, як дехто вважає, актором, який сідає за стіл з Путіним. Я думаю, що він дуже серйозно готувався. Ну, я знаю просто, що він готувався, скільки було дуже таких багатогодинних насправді зустрічей. Те, що я знаю, але ж я знаю, ну, як відбувалося це все і від делегацій інших. Не російською, звичайно, але Німеччина, Німеччина, оскільки контакти зберігаються. В цілому, насправді, логіка була нормальна. Були моменти, коли ми намагалися там поміняти позицію, якісь там попередні погоджені речі. Я вважаю, що Зеленському це пасує. Ну, але ми прекрасно розуміємо, що на такому рівні це працює один раз, другий раз це не працює, тому до другий раз потрібно готуватися іншим чином. Але, тим не менше, слухайте, я знову таки кажу, за результатом, те, що ми бачимо, це, напевно, був проміжний результат, це не був прорив. Обмін відбувся, емоційно це важливо, але на перспективу побачимо. Ця нормандська зустріч, я не думаю, що буде типовою на перспективу.
Раз уж ви досі тримаєте контакт з західними дипломатами, точніше французькими, німецькими, знову ж таки, учасниками цього квартету, є така думка критиків, саме з заходу критиків, що фактично Макрон і Меркель, особливо Макрон, грають на боці Путіна в цій четвірці, нібито. З урахуванням цих пропозицій Макрона, ви знаєте, до Владивостока.
Це не зовсім так. Макрон не є наївним. Але Макрону потрібна Росія. Макрон хоче використовувати Росію в поліцейських цілях, Близький Схід, Африка, Лівія. Йому потрібна взаємодія, йому потрібна перспектива. Він не знає, що буде далі з Китаєм. Він не знає, що буде далі з Сполученими Штатами.
Це ціною України Макроном?
Ну, в тому числі. Він так хоче. Він вважає, що це його реальне ставлення до політики. Меркель, вона інша, вона розуміє цінності. Але я завжди вважав і багато разів казав, там, чи формально, чи неформально, але Штати мають бути в процесі. Це не потрібно, щоб вони там обов'язково доєднувались до якихось переговорів нормандське. Але паралельний процес американський, він критичний. Я думаю, що Володимир Зеленський буде сьогодні чи там завтра, коли в нього зустріч, про це говорити з
Помпео.
Це критично важливо. Чи буде готовий Помпео? Я думаю, що ні. От на сьогодні.
Долучитися до цього.
Доангажуватися так. І тиснути на Путіна разом, або координувати зусилля.
Але не залишає Америка Україну? Як ви вважаєте?
Ні, я вважаю, що ні.
Ну і таке запитання у нас зараз неблагано спливає. Мені теж цікаво, якщо ви дасте на нього, пане Павле, відповідь. Ці переговори оці, так, з тим же Лавровим. Вашим російським колегою, як не крути, хоч це держава-агресор, з'являлася тема, що ви етнічний росіянин за походженням, уродженець російського міста Курська. Ось, смотрите, і хунту міністр.
З Лавровим – ні. Але я читав, мені ж робили виборки з російських соціальних мереж, і там була, знаєте, такий ну, циклон якихось звинувачень. Ось він народився в Курську. Ну, вони, напевно, не розуміють, що я насправді в Курську провів 2 місяці перших свого життя. Напевно, це там моя бабуля жила, а тоді тато служив дуже далеко. Потім це був Казахстан, але тим не менше я ж вважаю себе українцем. От ви казали, я дійсно там навчався в Москві, і це були класні часи фістеха. Але ж до того, ну, як? У мене все життя пов'язане з Україною. Хтось там до кінця цього, напевно...
Десь якісь родичі досі у вас там є в Росії?
Слухайте, я в Росії вже, по-перше, стільки років не був, але в Курську я вам скажу, що я не був років 35, напевно, якщо не 40 свого життя. Що там відбувається, я, звичайно, аж ніяк не знаю. Ну, але, слухайте, ну, у них, хай вони там розважаються, як хочуть. Я дуже спокійно, от реально, дуже спокійно до того ставлюся. Курск, ну, так, Курск. У мене мама росіянка. Ну, прекрасно, мама росіянка. Тата, він, відповідно, там, з межі... Точніше, мій дід, він там з Полісся. Ну, у мене там є якась там частина білоруської крові теж. У мене навіть прізвище Клімкін, якщо ви подивитесь. Так. Тобто українці – це Климки-Клименки, а білоруси – Клімкіни. Ну, але Білорусь, слухайте, це найближчі до нас люди. Тому я до цього, але відчуваю я себе українцем. Це...
Я звернувся до того, чому? Тому що ви особисто, як міністр, коли очолювали Міністерство закордонних справ, це просто, ну, яскравий приклад серед мільйонів прикладів, що всі ці балачки про хунту, про те, що росіян в Україні після другого Майдану притискують, що це, м'яко кажучи, брехня.
Слухайте, от реально після Майдану у нас почалося таке повстання політичної нації. От Майдан – це було емоційне повстання, а потім почалося повстання політичної нації. Це йде дуже складно, це йде якимись паузами, але тим не менше ми маємо це довести. Ми просто вважаємо байдуже. Я знаю, наприклад, людей... угорців, я знаю болгар, я знаю євреїв, я знаю росіян, я знаю їх дуже багато, які є фантастичними патріотами України. І в даному сенсі казати, ну окей, тобто, яка у тебе є історія, важливо, хто ти є. От для мене це найважливіше. Я вважаю себе українцями, я абсолютно не маю жодних там планів на майбутнє полишати те, що я почав. От для мене це, якщо хочете, якась особиста амбіція. Тобто не там якісь посади зайняти, а довести цей проєкт Україна успішний, демократичний, європейський до того, як він буде сам себе підтримувати. Оце було б суперово.
Тобто ще зарано вам писати мемуари, так?
Та ні, ну мемуари – це таке. Мемуари – це завжди можна написати. Потрібно займатися корисними речами. А мемуари потім. От Болтону 73 роки, бачите, зараз пише мемуари. От якраз самий час. Напише про все, що хоче. І я колись так. Ну, але зараз, ну що...
Павло Клімкін, гість студії Радіо Свободи, міністр закордонних справ України 2014-2019 роках. Дуже вам дякую за це інтерв'ю.
Дякую за хорошу розмову.
Спасибі, спасибі. Це було суботнє інтерв'ю Радіо Свободи, яке для вас, друзі, провів ведучий Олександр Лащенко. Нехай щастить.